Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 11 prill 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Krijimi i gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë nga analistët shihet si zgjidhje që nuk ka shumë alternativa. Një shqiptar është arrestuar në Çeki për dyshime se e ka vrarë një izraelit në Berlin. Presidenti amerikan dhe ai kuban u përshëndetën me shtrëngim me duarsh pas më tepër se pothuajse 50 vjet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Gjermanisë thot se në Republikën Çeke është arrestuar një person i dyshuar për vrasjen e një izraeliti, trupi i pajetit të cilit ishte gjetur në gërmadhat e një kishe në Berlin gjatë fundjavës së kaluar. Policia e Berlinit të thot se shqiptari 28 vjeçar, emri të cilit nuk është publikuar, është arrestuar mbrëm në qytetin Usti nad Labem në Çeki, afër kufirit me Gjermaninë, raporton Associated Press nga Berlini. Policia tha se shqiptari ishte takuar me viktimën, shtetasin izraelit Yossi Damari, 22 vjeçar, në një motel në Berlin, ndërsa ka dyshime se vrasja është kryer më 4 prill. Policia kishte lëshuar një fletarrest evropian. Policia gjermane thot se motivet e kësaj vrasjeje mbeten të paqarta. Gjermania thot se do të kërkoj ekstradim të personit të dyshuar, i cili është arrestuar në Çeki. Trupi i pajetit të vrarit Yossi Damari ishte gjetur nga një kalimtar rasti të dielën e kaluar në mëngjes. Ai kishte pësuar lëndime masive në kokë. Mediat në Shkup raportojnë se një shpërthim i fuqishëm është dëgjuar mbrëm në afërsi të ndërtesës së qeverisë së Maqedonisë. Shpërthimi që shqetësoi banorët përreth, sipas njoftimeve ka ndodhur 5 deri në 10 metra larg ndërtesës qeveritare. Ministria e Brendshme tha se nuk ka pasur dëme në njerëz dhe asë dëme materiale nga pasojat e shpërthimit të një mjeti, mbetjet e të cilit janë marrë për hetime. Policia tha se ende nuk dihet asgjë për autorët apo motivet e mundshme të shpërthimit. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai kuban Raul Castro mbrëm vonë janë përshëndetur me shtrëngim me duarsh në samitin amerikan në Panama. Në një fotografi shihen Obama dhe Castro duke biseduar në një grup të vogël të liderve në ceremoninë e hapjes së samitit në qytetin e Panamas. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë ka konfirmuar se Obama dhe Castro janë përshëndetur me shtrëngim duarsh dhe kanë biseduar për një kohë të shkurtër. Ky ishte një takim jo formal dhe aty nuk ishte ndonjë fjalë të rëndësishme ndërmjet dy liderve, tha ky zyrtar. Në muajin 10 të vitit të kaluar, Barack Obama dhe Raul Castro i patën shpallur planet për ripërtritjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve. Duke mos i marrë parasysh disa takime jo formale, liderët amerikan dhe ata kuban nuk kanë pasur ndonjë takim të rëndësishëm prej vitit të 1959, kur Fidel Castro, vëllau i presidentit Raul Castro dhe ishte lider shumë vjeçar i Kubës, e pat përmbysur diktatorin Fulgencio Batista që mbështetej nga Shtetet e Bashkuara. Ishë sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton pritet se do të shpallë pjesëmarrjen në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Nëse do të ketë sukses, atëherë ajo do të bëje presidenti i parë femër në Shtetet e Bashkuara. Këtë shpallje Hillary Clinton pritet ta bëjë në një video të postuar në mediat sociale në internet gjatë ditës së nesërme. Ajo në vitin 2008 e pat humbur garën për nominim të Partisë Demokratike nga presidenti tashëm Barack Obama. Aktualisht duket se ajo nuk do të ketë ndonjë rival të fortë, megjithëse disa demokratë të profilit më të ulët kanë paralajmëruar se po e shqyrtojnë mundësinë që të garojnë për nominim të Partisë Demokratike. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Themelimi i dhomave të veçanta të prokurorisë dhe gjykatave për trajtimin e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës në Kosovë, nga analistët shihet si një zgjidhje që nuk ka shumë alternativa. Konsiderohet se ato duhet të themeloj kuvendi Kosovës, ose çështja mund të shkojë në Këshillin e Sigurimit. Kronike Ziadin Gashit.
Analisti i grupit për studime juridike dhe politike, Fisnik Korenica, thot se themelimi i dhomave të veçanta, apo si që interpretohet si gjykatë speciale për krimet e supozuara të luftës nga ana institucioneve të Kosovës, pavarësisht të rolit që do të kishin prokurorët dhe gjykatësit ndërkombëtar, ajo do të ishte një mekanizëm kushtetues i Kosovës, kurse në rast se kuvendi i Kosovës dështon ta themeloj atë, atëherë sipas tij Paralajmërimet janë mjaft të qarta se këtë do ta bënte Këshilli i Sigurimit.
Shkurja e gjykatës speciale në agjend të Këshillit të Sigurimit është seriozisht e rrezikshme për shtetësinë e Kosovës, është një hap mbrapa në kuptimin e afirmimit të shtetit sovran të Kosovës dhe do të përbënte një precedent jashtëzakonisht rrezikshëm që do të mund ta ndalonte edhe me tutje procesin e njohjes.
Themelimi i një gjykate të veçantë ndërkombëtare për Kosovën ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ishte ushtrisë qirimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson kishte zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Themelimi i gjykatës së veçantë për të ndriçuar këto pretendime në Prishtinë po shihet edhe si një mundësi për heqje në kësaj barre mbi Kosovën që ka lënë në ky raport i supozuar. Analisti i grupit Ballkanik për politikë Naim Rashiti në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka shprehur besimin se kuvendi do të themeloj këtë gjykatë veçantë, duke mos lënë asnjë hapësirë që një gjë të tillë ta bënte Këshilli i Sigurimit. Në të kundërtën, ai thotë se shteti do të dështonte për të ballafaquar me këto procese politike, duke zhgënjur edhe partnerët ndërkombëtar.
Unë nuk mund ta marr me mend që dhomat e veçanta të votohen nga Kombet e Bashkuara përmes Këshillit të Sigurimit apo të futen në kornizën e Tribunalit të Hagës, sepse atëherë do të jetë një proces i pakontrollueshëm nga Kosova, po edhe nga miqtë e saj, dhe do të jetë një proces i stërgjatur me dekada.
Ndërkohë, Fisnik Korenica numëron 3 raste mbi të cilat Këshilli i Sigurimit do të mund të themelonte këtë gjykatë, që të trija sipas tij do të bazoheshin në rezolutën 1244, e cila që nga shpallja pavarësisë së Kosovës ka mbetur në hije, sado që ajo është ende në fuqi.
Parë është ta themeloj një tribunal të veçantë për Kosovën, e dyta që këtë çështje që referoj jurisdikcionit të gjykatës ndërkombëtare penale, përkatësisht prokurorit të përgjithshëm të gjykatës ndërkombëtare penale, dhe treta që ta ndërtoj një gjykatë përmes misionit Kuvendit të Kosovës, që do ishte opsioni më i lehtë.
Opozita në Kuvendin e Kosovës tashmë është deklaruar se nuk do të mbështes amandamentet e propozuara nga qeveria për themelimin e gjykatës së veçantë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët ndërkombëtar, përfaqësues të bizneseve dhe institucioneve që merren me luftimin e korrupsionit e kanë cilësuar si dukuri shumë shqetësuese nivelin e lartë të korrupsionit në Kosovë. Sipas tyre, më shqetësuese është fakti se zyrtarët e lartë nuk pëndiqen nga organet e drejtësisë për veprat penale të korrupsionit. Këto komente janë bërë dje gjatë një debati në Prishtinë, për të cilin raporton Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Hasan Preteni, vlerëson se është shënuar progres në parandalimin e korrupsionit dhe në bazën ligjore, por që nuk ka progres në luftimin kundër kësaj dukurie.
Në vitin 2014, në vjetor, është një rast përshmangje tatime. Edhe në njëjtin muaj në shpallja e gjykimit për rastin e pasaportave. Edhe këtu s'ka përshtet më, s'ka zyrtar të lartë. Tani në Kosovë, që ka 18 vite, për korrupsion në Borg është një zyrtar i lartë. Ai është ish prokuror, në vërtetë është ende prokuror, sepse kanë larguar listën e prokurorëve. Është edhe një gjykim për një udhëheqje të ndërmarrjes publike, por atë zyrtar kompetent nuk po mund me gjetë që ta vunë dënimin. Flasëm për drejtoreshën e postës.
Sipas një ankete të bërë nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në vitin 2014, nga 650 biznese në tërë Kosovën, shumica prej tyre kanë deklaruar se prokurimi publik në Kosovë është burim i korrupsionit. Kjo fushë shteton se ka krijuar probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik të vendit. Shefi i Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim në Kosovë, James Hope, ka deklaruar se ekzistojnë mjaft pengesa që ngadalsojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës, siç janë praktikat e korrupsionit, sidomos në prokurim dhe menaxhimin e kontratave. Sipas tij, rishfeti, parregullësit për mbarimin e kontratave janë realitete me të cilat përballen bizneset çdo ditë.
We really have to pledge and continue to work together to end these practices, to reduce the impact that corruption has.
Ne duhet të zotohemi dhe të punojmë së bashku për të ndaluar këto praktika për të zvogëluar ndikimin që korrupsioni ka në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Korrupsioni është pengesa më e madhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës, sepse i parandalon investimet e huaja dhe rrit koston e të bërit biznes, ka theksuar Hop. Ndërsa drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka teksuar se bizneset në Kosovë janë duke u ballafaquar me një prani të madhe të korrupsionit në vend.
Prania e korrupsionit në Gulfat depengon zhvillimin e bizneseve cilat promovojnë vlera të shëndosha të afarizmit. Prania e korrupsionit pamundson përfshirjen në aktivitetet prokurimit publik të bizneseve cilat garojnë me oferta ekonomikisht më të favorshme dhe me produkte me cilësore. Prania e korrupsionit nuk krijon teren të barabartë për të bërë biznes, të si tillë bëhet pengesë për fuqizimin e ndërmarjeve të vogla të mesme dhe po ashtu për tërheqjen e investitorëve të huaj serioz.
Ndryshe tri pengesat për të bërë biznes në Kosovë sipas një analize të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim të publikuar të enjtën, janë gara për ekonomi gri, problemet me furnizim energji elektrike dhe praktikat korruptive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropaelir.org.
Iniciatorët e miratimit të ligjit për lustrim në Maqedoni kërkojnë ndërprerjen e këtij procesi për shkak të, siç thonë, shndrimit të tij në mjet për luftimin e kundërshtarëve politik nga ana e pushtetit. Ngjashëm vlerëson edhe shoqata ish të burgosurve politik. Kronike Isuf Kadriut.
Procesi i lustrimit apo i pasrimit me bashkëpunëtorët të shërbimit sekret në periudhën e regjimit të kaluar apo edhe në fillimit të demokracisë duhet të ndërpritet pasi është të shndruar në mjet të revanshizmit politik nga ana e pushtetit aktual me të gjithë ata që kundërshtojnë politikat e tij, vlerëson Stojan Andov, iniciatori për sjelljen e ligjit të lustrimit në vitin 2008. Reagimi i tij vjen pas publikimit nga ana e opozitës të audioinqizimeve me bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, të cilët e kërkojnë nga kreu i komisionit Tome Agjev të lustroj personalitetet të caktuara, në rastin konkret një gjykatës ta shpallë spion të ish regjimit për shkak se nuk i bindej urdhrave të tyre. Andov, i cili ka qenë edhe kryetari i kuvendit, thotë se politikanët që kanë ndërhyrë në punën e komisionit të duhet të ndiqen penalisht.
To e faktiki zgjedhje po treba na vlasta.
Kjo faktikisht e paraqet keq përdorim të pushtetit. Duhet të përcaktohet nëse ekziston bazë ligjore që të ndiqen penalisht. Nëse nuk ka një bazë të tillë, atëherë duhet të sillet një normë ligjore për të sankcionuar ndërhyrje të tilla që shkelin të drejtat dhe lirit themelore të njeriut. Kemi të bëjnë me rast që është bërë me vetëdije të plot. Kemi urdhër se si të veproj komisioni. Kjo paraqet vepër penale. Thot Andov, duke shprehur pakënaqësinë e tij të plotë me mënyrën se si po udhëhiqet procesi i lustrimit në kundërshtim me të gjitha kriteret e parapara me ligj. Kryetari i komisionit të Tome Agjev në një prononcim për mediat ka përjashtuar mundësinë që të jetë ndikuar nga partitë në pushtet gjatë marrjes së vendimeve. Ai thotë se kërkesa për lustrimin e ndonjë personaliteti është e lejuar, por kjo nuk do të thotë se edhe të miratohet. Por pavarësisht të kësaj deklarate, ekspertët rastin e quajnë si katastrofal dhe shkelje flagrante të drejtave të njeriut. Margarita Caca Nikolovska, ishte gjykatëse në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg, thot se dëshmitë e publikuara nga ajo që njihet si afere përgjimeve vetëm sa vërtetojnë pohimet se lustrimi është bërë mjete për luftimin e kundërshtarëve politik.
Fakto to svaćenje në lustracisë të proces e katastrofa za Makedonia i ushtednash pokazhuva.
Nëse kështu është të kuptuar lustrimi, atëherë kjo paraqet katastrofë për Maqedoninë. Kjo dëshmon se ky komision është mjet i pushtetit për të ndjell frikë, presione dhe për të dëmtuar njerëzit, thot Nikolovska. Ngjajshëm vlerëson edhe Shpëtim Pollozhanin nga shoqata ishte të burgosërve politik shqiptar, shumica e të cilëve kanë qenë viktima pikërisht të veprimtarive të ndryshme të spionimit. Ai kërkon që komisioni të ndërpres më njëherë punën.
Pakësia më e madhe është se ky komision më përdoret për pazare partijake dhe pazare ditore. Ky komision për mua është totalisht i dështuar dhe fondi që është ndarë për veprimin e këtë komisioni, ti ndarë në i shoqate humanitare dhe do të bëj efekt më të masë se sa në këtë mënyrë.
Thot Pollozhani, ndryshe komisioni për lustrim deri më tani ka shpallur për spion apo bashkëpunëtor të ish sigurimit të shtetit më shumë se 180 persona, të cilëve u ndalohet të bartja e funksioneve publike, e në mesin e tyre ka dhe emra të njohur që në vazhdimsi kanë qenë kritikues të pushtetit. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje shkurte disa lajme, krijimi gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë nga analistët shihet si zgjidhje që nuk ka shumë alternativa. Një shqiptar është arrestuar në Çeki për dyshime se e ka vrarë një izraelit në Berlin. Presidenti amerikan dhe ai kuban u përshëndetën me shtrëngim duarsh pas më tepër se pothuajse 50 vjet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.